käies looduse radu.
Iga aasta 23. märtsil tähistab kogu maailm meteoroloogia päeva. Reedel toimus keskkonnaagentuuris selle puhul konverents, mille fookus oli suunatud tänavuse meteoroloogia päeva teemale ilm ja kliima kaasates noori. Meteoroloogia päevad on hea võimalus tutvustada valdkonda konkreetsete sihtgruppide hulgas. Sellel aastal keskendutakse tähtpäeva raames noortele ning nende kaasamisele ilma ja kliimaga seotud tegevustesse. Rahvusvahelises plaanis soovitakse meteoroloogiat noorte, eriti naiste seas, populariseerida, et julgustada neid valima meteoroloogi elukutse. Kui mujal maailmas kliima ja ilma spetsialistidena naisi napib, siis Eestis seda probleemi pole. Riigi ilmateenistuses on kõik sünoptikud naisterahvad, samuti ka lennumeteoroloogid. Samas tõdes tuntud ilmahuviline Jüri Kamenik oma etteastes, et Eesti harrastajatest ilmahuvilised on valdavalt mehed. Ilmateenistus loodab, et need meteoroloogiast huvitatud meesterahvad julgesid end siduda oma huvialaga ka ametlikult ning asuda tööle sünoptikute, ilmavaatlejate, ilmaprognoosijatena. Riigi ilmateenistus kuulub keskkonnaagentuuri koosseisu, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Keskkonnateabekeskuse liitmisel. Seega omab keskkonnaagentuur täieliku ülevaadet keskkonnas toimuvast, et hinnata kliimamuutusi ning kavandada neid leevendavaid abinõusid. Keskkonnaagentuuri direktor Jalmar Mandel ütles konverentsile, et klimaatilise olukorra jälgimine meteoroloogia mõistes ja keskkonnale avalduva inimtegevuse mõju hindamine on terviklik tegevusvaldkond. Keskkonnaagentuuris on kõik need teemad kaetud ning see võimaldab meil tegeleda kliimaküsimuste kõigi nüanssidega. Meteoroloogia päeval astusid üles mitmed erialaspetsialistid ja teadlased nii riigi ilmateenistusest kui väljaspoolt. Sõna said ka vabatahtlikud ilmahuvilised, kes andsid ülevaate oma tegevustest ning koostöö võimalustest ilmateenistusega. Olulise panuse meteoroloogia päeva tähistamiseks andis ka 2014. aasta meteoroloogia päeva sihtgrupp. Nii oli keskkonnaagentuuri seintel joonistuste näol üleval kooliõpilaste arusaam Eesti ilmast. Samas mängiti tõsiteaduslikke sõnavõttude vahele lastega tehtud intervjuusid, kus selgus, kuidas ilma asjad nende meelest on. Rahvusvahelise veepäeva puhul andis keskkonnaamet välja veeteemalise õpimappi, mis on heaks abimaterjaliks keskkonnateadliku veetarbija suunamisel ning väärtustab loodusressursse säästvat eluviisi. Õppemappi jagatakse üldhariduskoolidele ja keskkonnahariduskeskustele tasuta. Mappi on koondatud teemad alates veekaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni, kommenteerib Keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja Maris Kivistik.
Tegemist on õppematerjalidega, mis koondab endas sellise populaarteadusliku info vee teema kohta. Ja see õppematerjal kannab pealkirja vee teemaline õppimapp ja see on suunatud eelkõige õpetajatele, hariduse inimestele, meie keskkonnahariduskeskuste juhendajatele, aga ka kõigile huvilistele, kellel on vaja tegelda vee teemaga, ka kohalike omavalitsuste spetsialistidele, ka laiemale huvilistele ringile. Ja seda materjali leiab Keskkonnaameti kodulehelt elektrooniliselt, kellel on huvi, aga meil on ka sellised trükieksemplarid siis, mida me jagame Eesti üldhariduskoolidele ja keskkonnahariduskeskustele.
No tundub, et te olete näinud ette, et see map peab ikka kaua vastu, ta on hästi sellisest käes hoidvast materjalist tehtud, niimoodi, et ära ei lagune, võid julgelt keerata. Ja need pildid ja jut, mis see sisse kirjutatud, on kõik väga ilmekad. Lühikene, lakooniline tekst ja väga ilusad pildid.
Jah, meil on väga hea koostöö olnud selle õppematerjali autoritega, kes on juba vanad tuntud tegijad selliste loodusteaduslike tekstide ja materjalide koostamisel, nimelt Aarne Ader ja Urmas Tartes. Neil on väga hea tunnetus piltide valikul, väga head pildi algirjad ja ka need joonised on väga hästi valitud, et illustreerida seda, ütleme, keerulist teemat. Aga kogu see tekst on üles ehitatud nii, et ta oleks arusaadav ka lihtsale inimesele, kes ei ole eriala spetsialist.
Miks just vesi? Millised valikud veel on?
No vee teema tõusis meil nii-öelda orbiiti eelmisel aastal, kui ka Eesti tähistas rahvusvahelist veekoostöö aastat, mis oli ÜRO poolt välja kuulutatud ja siis me mõtlesime, et kus siis inimene, kus näiteks õpetaja leiab sellist infot vee teema kohta ja saime aru, et kõik see on väga killustatud, et on siin kodulehel ja seal andmebaasis ja kõik need andmed on nii keerulised, et nendest nagu aru saadavad pilti õpilastele välja pakkuda on väga keeruline, et siin tuleks nagu kaasa aidata. Ja kuna me olime varem juba koostanud 4 aastat tagasi, andsime välja sellise looduskaitse teemalise analoogilise õppemapi, siis me leidsime, et võiks järgmise teemana võtta selle vee. Vaistab, et sellel on täitsa mõtet, et võibolla tasuks ka jätkata samalaadsete kogumike kokkupanemisega neid teemasid ju Eestis jätkub, mis keskkonnas olulised on. Kui nüüd õpetaja tahab seda kasutada, siis selle materjaliga ta saab erinevates vanusaastmetes ka tunde läbi viia, sest selle mapi üheks osaks on töölehed, mida siis saab kasutada. Töölehtede täitmiseks peabki seda mappi lugema. Nii et ma arvan, et õpetajatele on see igati kasulik õppematerjal.
Ja kui vaadata toetajate rida, kelle nimed siin on, siis tundub, et neid, kelle tarkust on raamatusse võimalik talletada, ka leidub.
Jah, siin on sellele materjalile väga palju kaasa aitajaid, lisaks siis koostajatele on siin ka erinevad veespetsialistid ja asutused, võiks siis mainida siin Eesti Geoloogiakeskust ja Emajõe veevärki, aktsiaselts Maves, Põlva vesi, Tallinna vesi, aga ka meie enda eksperdid erinevatest asutustest, Milvi Aun, Kadri Haamer, Marina Hiob, Rein Järvekülg, Arvo Järvet, Ja kindlasti oleme väga tänulikud ka keskkonnainvesteeringute keskusele, kes sellised projekte rahastab ja peab oluliseks selliseid õppematerjale ka keskkonnateadlikkuse programmist rahastada.
Mapi koostasid tuntud loodusemehed Arne Ader ja Urmas Tartes ning oma tegemisest rääkisid nad niimoodi.
Kui kes nüüd seda raamatut hakkab uurima lähemalt, et siis ei ole ainult Eesti asi, et see hakkab palju kaugemalt, et siin on juttu universumist ja armastusega hakkab see pihta, kuidas siis vesinik ja hapnik kaks väga levinud elementi universumis, vesinik esimesel kohal, hapnik kolmandal ja nende kohtumise tõenäosus olnud aegade jooksul niivõrd suur, et vett on tohutult palju tegelikult nagu igal pool, kus astrofüüsikud midagi on näinud oma silmade, teleskoopide või keerulisemate seadmetega. Nii et see vesi on tegelikult kõige levinum element. Ainukene asi on selle veega nüüd see, et meile inimestele siin maa peal me vajame väga sellist vett nagu siin kaane pildi peal. See, mis voolab ja mis on nagu selline vesine vesi. Kosmose vesi on põhiliselt ikkagi jää kristallidena, aga vaat seda me vajame ja meil on nagu sellega vedanud.
et eks sellise materjali kokkupanekuga on alati nii, et kui mõttevesi on ju tavaline asi, et me oleme harjunud temaga maast padalast peale ju, ja tundub, et asi on väga lihtne ja selline loogiline, tõesti, et kaks elementi kokku selle aine moodustavad. Aga siis, kui sa hakkad seda teemast nii-öelda arendama ühest küljest nii-öelda sellest nii-öelda keemilisest vaatevinklist, siis vaatad sinna eluvõrgustiku juurde ja siis, kui kolmandaks tuleb juurde panna veel selline sotsiaalne kiht, mida siis eelkõige raamib meie seadusandus, siis kokkuvõttes hakkad siin süvenema, tekivad päris huvitavad nii-öelda teemad, huvitavad seosed ja teiselt ka üllatavad väljakutsed. Selles mõttes, et nagu alati on ju sellise materjali koostamisel nagu kaks põhilist probleemi, et mida sisse mahutada, mida mitte mahutada. Sest teame ka alati, et kuigi Euroopa rahapuu on suur ja rikkalik, siis nad ei oleks nõus võib-olla nii paksu õppimappi tegemisega, milleks materjali kahtlemata oleks, teisalt keegi ei jõuaks seda läbi lugeda. See on nagu see probleemi püstitus ja nii ta ongi, et alati tuleb seda materjali siis hakata nii läbi töötama ja endale selgeks tegema, et see lihtsustus lõpuks on veel õige. Aga meie nagu eesmärk alati on selle Eesti materjale puhul juba looduskaitsevapist kalates, et mitte rääkida nii, et asjad on sellepärast nii, et seadus ütleb, vaid ikka niipidi, et seadus on tehtud sellepärast, et asjad on niimoodi. Ja no, seadus peab nagu asju loogiliselt sätistama, et see on nagu see lähenemine ja loomulikult me ei räägi siin detailidest nii palju, et kui keegi tahab tõesti erikasutusluba hankida, siis ta läheb juba spetsiaalsetesse asjadesse, aga kui üks inimene igapäeva elus toimib, et siis sellise esmase vajaliku teab, peaks ta küll nagu oma elukorjatuses siit materjalist kätte saama.
Mis moodi see tegijatele võib-olla tundub, et kui me hakkame süvenema kuhugile sisse, siis see on üks tegelikult, esialgu tundub, et see on niivõrd lihtne teema, et vaatab, et ma huvitan vaadata. Need arvud, kui te loete ja neid, noh, paratamatult Urmasega me tegime igapäevaselt siis sellist tööd, et me tegelikult vaatasime seda, mis kirjutatakse väga palju, mis kirjutatakse veebis, mis kirjutavad erinevad dokumentid, mis on väljastatud noh, erinevate institutsioonide poolt ja siis seda kokku pannes. Muidugi järeldus on selline, et seal selles valdkonnas on väga palju müra ja need kohvitassi jaoks 140 liitrit vett vaja meil nagu on kulutada või siis piima jaoks 100 liitrit vett või neid tuleb kõiki, loomulikult nad on huvitavad faktid ja tulebki neid uurida ja tuleb ka nagu noh, nendes juhinduda, aga neid seda ei maksa liiga tõsiselt võtta, sellepärast et see, kui räägitakse näiteks vee jalajäljest lihtsalt, kui ei täpsustada mitte midagi, siis tegelikult on sama kaaluga seal see vesi, mis sajab lehma heinamaale lihtsalt taevast, noh, seda kutsutakse täpsemalt roheliseks, võiks seda loete siit teosest, või siis see lehm näiteks suletud uste taga ja saab näiteks veevärgist selle vee põhjavet näiteks joovad, siis tegelikult need kaalud võivad olla, need on samad. Aga ikkagi tuleb, et see veekulu, tekib veekulu, vee jalajäljed tekib. Hoiame küll seal nii-öelda karjamaal, sööb seda rohtu, mida aitas kasvatada siis see vesi, mis taevast alla tuli. Et noh, seda tuleb võtta nagu hästi rahulikult. Küll aga sellised joonised selle vee jalajälje kohta, mis on üldised, näiteks riikide omavaheline võrdlus, need hakkavad töötama. See oli üks järeldusi, tähendab, kui vaadata suurt plaani, võrrelda Eestit, Poolat ja näiteks Saksamaad või ka Venema sinna juurde panna. Kui vaadata riikide jalajälge, vaat siis see on juba huvitav teema ja seal nagu noh, paljud asjad taanduvad välja ja me näeme nagu huvitavaid asju tegelikult selles mõttes, et no näiteks näeme seda, et Poolas talitatakse hoopis rohelisemalt kui Eestis. Meie mudel on pisut, sarnaneb liiga Saksamaa omale ja ometigi meil ei ole sellist tööstust. Nii et noh, selles mõttes see on nagu selline väike sissejuhatus seda, noh, nendele aruteludele, mis siin kõik on, meie jaoks oli see muidugi väga põnev.
No see on selles mõttes vihje, et eks siin selles materjalis on ka palju selliseid nii-öelda kohti, kus tuleb ka ise edasi mõelda. Selles mõttes, et tõepoolest see valdkond on ju väga keeruline ja lõpetajast tõesti sellega, et üks asi on see rohelise jalajälje nii-öelda küsimus, kus tuleb väga hoolega mõelda, kui seda lugeda. Ja teine pool on see igapäevaelu teema või kui peame ju sellist ilusat lõbuset väidet, et on olemas suur vale ja väike vale, siis on statistika. Mida siis need asjad näitavad kusagil ja veemajanduses me igal pool kohtame ka väga palju suuri numbreid. Ja ka loomulikult näiteks kui Eestimaa vee kasutustki rääkida, need numbrid on väga suured ja need võimalused on väga suured. Aga üks selline huvitav paradoks, mis näiteks minule küll nagu väikese kainenemise tegi, et me räägime kogu aeg, on väga palju vett. Et meil nagu ei ole veega muret, et me võiksime olla nagu Araabia veeseegid, siis Eesti veeseegid, mitte on naftaseegid. siis teised hakkavad neid arve vaatama ja kokku kõrvutama ja võtetakse sellega, mis siis kuhu läheb ja mis siis vaatada, teda nüüd see seeginduse värk nii väga siin ei pruugigi välja tulla. Selles on kõrveks see, mis vee kasutus meil on, see sõltub pindalast palju meile maha sajab ja ongi kogu lugu. Ja teiselt siis palju siis päikide pära vaatab, see on see nii-öelda vahepõrga koht. Ja siit see võtlemise pool täiesti nii-öelda tuleb ka omamoodi juurde, mis ja kuidas. Või siis teist poolt, kui mõelda kas või selliseid nii-öelda küsimusi, et mis toimub veel Kirja-Eestis selle veega, kus seal sajab ja kus teda pumbatakse, kus teda kuhitakse, kus teda kasutatakse ja kus teda ei kasutata. Ka need numbrid on tegelikult väga suured ja ka seda tuleb nii-öelda täiesti nii-öelda mõelda, kuidas, mis moodi siis need asjad tegelikult mõjuvad ja ei toimi, kus on isegi tegelikult väga nii-öelda autoriteetsed geoloogiaspetsialistid vaidlevad mõne ühe või teise mõiste üle.
Arne Ader rääkis ka ühest eksperimentist, mida ta ise tegi veendumaks, milline siis see tulemus olla võib.
Vee raiskamisega, vee kasutusega oleks ka väga hea vaadata. Siin natukene arvutasime ka, see arvutus on siin otsapidi selles raamatus sees. Ma tegin ise oma vannitoas katse, panin kraani tilkuma, stopperi käima, lasin tunni tilkuda, mõõtsin ära ja siis võtsin viimase rahvaloendus oli meeles ja võtsin viimase rahvaloenduse andmed perede kohta, et palju meil on. Arvutasin kõikidele peredele selle, nii et kui kõigil peredel meil tilguks üks kraan. Et mis oleks siis kasu mõne muu teguriga, mis tegelikult meil toimub. Ja leidsime ühe hästi huvitava asja, et see veekadu, mis on meil põhiliselt põlevkivi kaevandamisega seotud, aga see on nüüd see Kirde-Eesti karjäärid, nüüd laiemalt, et seal on vee kadu 20 korda suurem. Et selles mõttes, et kui kõikides kodudes oleks tilkuvad kraan, üks tilkuv kraan, siis tegelikult see on täppe sellega võrreldes, mis kaevandustes nagu juhtub. Aga mille kohta omakorda vaieldakse, et me ei saa ka väga täpselt seda öelda, aga seda oleks vaja täpsustada. Et me peame alati ka oma majapidamises tegelikult kogu aeg vaatama, et kus on see kõige olulisem koht, me ei jõua ju kõigega tegeda. Tegelikult võib olla, et kuskil on muu. Et võibolla on olulisem sellest, et me lähme, kutsume toru mehe ja sinna kraani parandama või veevärki sättima või sättime ise. Või võibolla sellest olulisem on võtta vastu otsuseid, mõjutada poliitiliselt olulisi inimesi, kes ka meid esindavad. Nende kaudu võibolla ajada asju, et veepoliitika on ka oluline. See tuleb välja.
Nii ta ongi, et see ongi üks vesi on, kui võtlen igal pool kõikides eluvaldkondades kasutuses, alates siis elusloodusest, kus ta toimib oma ringega normaalselt ja teisalt siis inimühiskondas, kus talle pannakse aega rahasilti külge ja teatud muu kohti ja muid teemased külge. Et see on väga erinevate tegevusvaldkondade poolt mõjutatav ja vajaka mõjutamist ja heas mõttes korraldamist. Aga muidugi eks selle mapi koostamise käigus oli ka selliseid ju lõbusamaid lugusid ja juhtumeid ja näiteks ju aru saadav on see, et selline teos vajab alati ju sellist adekvaatset pildimaterjaali ja siis on ju klassikeline juhtum on see, et kui vaatad oma pildipanga tõle ja hakkad teemasse sisse süüma vaatada, mitte midagi ole võtta ja tähendab, et tuleb minna pilte tegema. Ja kui ikka hea komme meil tavaselt on selliste hankemenetluste puhul, et see töö tegemine hakkab siis, kui ühesõnaga kohe on lumi peale sadamas ja loomulikult sajutub siis see tegemine ka ühele põuvasemale suvele üle hulga aja, kus kui näiteks vaja mingit kuvenduskraavi pildistada otsida, siis tuli tükk aega selleks, et leida sellist kuvenduskraavi, kus ka vesi sees oleks.
Minule jäi ülesandeks pildistada seda Võhandu jõe ülemjooks. Sõitsin kohale, ülemjooks on, vett ei ole sees.
Ja teisalt jällegi ka sellised huvitavad asjad, mida endalegi sai teadustatud ju, et seal samast Tallinna vee inimestega suheldes tulid sellised ikkagi jällegi positiivsed näited välja ka, et nad seal sügisel naljaga pooleks ütlesid, et see vesi on meil praegu ülemist järves nii puhast, et seda poleks seda, mis puhastada taasi otsapadudesse, aga et igaks juhuks ikka teeme natuke ära. Või et nii on ka teine väide, mis tegelikult on ühest küljest õige, jah, et see reovesi, mis läheb Tallinna veepuhastusjaamast Soome lahte, et see vesi on puhtam kui Soome lahe vesi. Ja tõsi, ta on puhtam keemilisest aspektist. Vaatame ökoloogilist kvaliteeti, mida te saate siit ka raamatust teada, siis ökoloogiline kvaliteet on seda reo veel null, sest seal ei ole elu. et noh, me teame, et reoveejaamades puhastatakse vett väga mitmeetapiliselt ja üks nii-öelda viimased on siis fosforierastus, mis on selline siis toitainete ärastamise eesmärgil toimub. Ja siis seal samas puhastusjaamas Taljaga poleks öeldi, et oi, et noh, et me peaksime hakkama seda fosforit siia reovette lisama, et see vastaks normidele, et tõepoolest pesuhulbriti ja kõikide olmekeemia nad rakendamise see osa on siiski anduma tulemusi, ehk nii-öelda see nii-öelda osa, nii-öelda see probleem meie reovemajanduses on läinud nii-öelda minema sisuliselt. Et on ka sellise nii-öelda paremad ja lõbusamad nii-öelda näiteid ja positiivsemad näiteid või siis kasvi mis on alati selline huvitav ja mõtlemise koht, et pange tähele, et see hüdroelektri jaama paisu ehitab ettevõtja ja ta müüb seda elektrit ja saab siis vahetootuse tasu või siis selle nii-öelda siis taastuvenergia tootuse tasu selle eest. Aga kalatreppi ehitab reegne maksumakse sinna paisu ümber, et kalad liikvele pääseksid. Ja teisalt õnneks ongi asi ka nii palju, et jällegi tänav Euroopa Liidu abile on väga paljudes kohtades siis Eestis lõhetegedele tehtud uued kaasaegsed kalapääsud. Selles mõttes, et me kõik oleme kuulnud Sindi kalatreppist ja neid kalatreppe, mis ei tööta. No neid me pildistasime ka päris hoolega mitmesuguseid.
No veel naljakamal oli see kalade lift.
No jaa, kuidugi on ka üks selline lõbus asi ju tehtud Kundasse. Kundas on selline vahva jõgi, kus on kolm paisu umbes poole kilometrise lõigu peal ja siis on veel üks veel edasi ka üks vana mõisapais või neljas kui nii kaks kilometrit minna. Ja üks on siis sementitehase pais ja üks on siis selle kuitmassitehase pais ja üks on siis elektrijaama pais. Ja siis ongi niimoodi, et siis kui renoveeriti siis sementitehase paisu, siis tehti sinna suur kalalift, sellepärast nõu on, et kalad peavad liikele pääsema, aga alla vool on veel kaks päeva, kui täpselt elektrijaama pais, kus kalad üles niikuinii ei pääse.
Ehk on siis siiski on kaladel võimalik nuppu vajutada ja liftiga üles teita. Vähemalt ühest paisust ja vaadata, pärast saavad jälle, et vajutad teist nuppu, seal tulevad alla.
Et on ka sellised nii-öelda lõbusemaid asju, või siis teist kui nüüd ka. Selline nii-öelda tegelikult võib-olla ka siin emotsionaalselt natuke nukram pilt, et me teame ju meie Eesti suurim hüdroelektrijaam on Linnamäel ja teadupärast on ka ju avalikkus ette jõudnud nii-öelda siin keskkonnaanti poolseid ettekirjutusi sellele ettevõttele Eesti Energiale, et mis ikkagi on, et tegemist on lõhejõega ja kuidas kalad liiguvad ja täpselt ka selle jaoks, kui ma läksin pilti tegema, siis ma nägin jälle korpulat, kuidas lõhed tahtsid üles hüppata, aga no seda ei olnud võimalik pildi peale jätta, sest nii pimedas sai seda pildi ehtud, et sarjajad olid pikad, kes näeb ka looduses käies ja nad reaalselt käies näeb tegelikult need probleemid olis hästi reljeefselt.
22. märts on rahvusvaheline veepäev ja siis pööratakse tähelepanu olulistele veeprobleemidele kogu maailmas. Sellel aastal keskendub veepäev veele ning energiale ning laiemaks eesmärgiks on teadustada veetarbimise ja energiatootmise omavahelist tihedat seost. Üleilmselt veepäeva tähistatakse ühinenud rahvaste organisatsiooni eestvedamisel juba 21. korda. Varasematel aastatel on veepäeval räägitud muulgas ka veest ja loodusõnnetustest, veest ja tulevikust, veest ja naiste õiguste kaitsest, veest ja toidust ning vee kvaliteedist ja linnade arengust. Eesti Tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kosonen kirjutab, et riiklik poliitika innustab maapiirkondadesse ohjeldamatult kaitsealasid looma ning jätab kohalikele elanikele vaid trimmerdamise ja võsalõikamise rõõmu. Selleks, et inimesed maal elaksid ja sinna elama tuleksid, peab seal olema võimalus midagi teha. Seal juures ei piisa uute töökohtade loomisest mõnest Euroopa Liidu meetme projekti elluviimiseks, vaid muutuma peab üldine suhtumine. Praegu on meil niimoodi, et ettevõtlike inimeste, mis tahes idee, saab juba planeerimise tapis kriipsu peale tõmmata. Planeeringute seadusega kooskõlla viimise kõrval on oluline viia need kooskõlla ka kohaliku omavalitsuse ja kogukonna vajadustega. Ent alati ei saa seal juures seadust ülimuslikuks pidada eriti juhtudel, kui inimtegevus tegelikult loodust ei häirikski. Näiteks tuuleparkide rajamisega on tõestatud, et korrektselt planeerides ei ole looduse kaitsmine ja energia tootmine tingimata vastassuunalised tegevused. Eesti armastab end välja reklaamida ühtaegu nii loodusliku mahetootjana kui ka innovatiivse riigina. Kogu see turundus on aga võlts, kui tootmiseks ei ole kasutatud taastuvenergiast toodetud elektrit ja kütust. Põllumehed võiksid sinisest ise enam energiat toota just taastuvenergiaallikaid kasutades, märgib Kasonen. Viljapõld elektrituulikuga lubab maaomalikul lüüa kaks kärbest, ühe hoobiga, aga riigi seisukohalt on siin veel ka kolmas aspekt, regionaalne areng. Kui suure tuuliku ostmiseks ühel põllumehel raha ei pruugi pisata, siis mitme talu peale kokku saaks moodustada energiaühistu. Lisaks tulule ja oma energiale elavdab see ka elu maal. Tuulejõudu on Eestis kasutatud juba iidsetest aegadest, alates Puk- ja Hollandi tüüpi tuulikutest kuni tänapäevaste tuulikuteni välja. Väidetavalt oli 1860. aastal Hiiumaal 970 talu pere kohta 412 tuulikut ning Saaremaal 1875. aastal 832 tuulikut. Tuul on meie ressurss ja rikkus, kuid kahjuks suunavad osad poliitikud tuult taga ajama sinna, kus seda pole, väidab Kasonen. Nelja lääne maakonna tuuleenergeetika teema planeeringus on hulk mereäärseid kohalik oma valitsusi, kes ilma pikema jutu ja kaalumiseta keeldusid tuuleenergia alasid kaardile kandmast. Mullu suvel tõusis päevakorrale seaduse muudatus, mis keelaks tuulikut ehitamise neljal Eesti saarel. Kuigi see eelnõu pole riigikogus kaugele jõudnud, räägitakse kuluaarides, et ka teiste, sealgas inimtühjadele saartele, ei tohiks tuulikuid lasta. Kas selline käitumine on ikka mõistlik? Ja kuidas aitakse kaasa elu säilitamisele maal? Tänavune loodusvaatluste kampaania kutsub märkama tavalisemaid ja veidi haruldasemaid liike meie looduses, et nende levikut täpsustada. Juba traditsiooniks kujunevate looduse vaatlemise kampaaniatega juhitakse tähelepanu harrastajad olulisele panusele liikide leviku andmete täpsustamisel. Sealjuures on oluliseks eesmärgiks inimeste loodusteadlikkuse suurendamine. Septembri lõpuni kestva kampaaniaga keskendutakse liigi paaridele, tutvustades ühtlasi nende eristamise tunnuseid. Nimetajatest on sellised liigi paarid halljänes ja valgejänes ning harilik siil ja kairus siil, roomajatest arusisalik ja kivisisalik, limustest võsavöötigu ja saluvöötigu ning kiilidest suur rabakiil ja hännak rabakiil. Eraldi oodatakse andmeid aga ka järgmiste haruldasemate liikide kohta, roomajatest vaskus, kahepaiksetest mudakon, limustest viinamäedigu, taimedest mägiristik, liblikatest valge tähn pajuliblikas, sammaldest harilik valvik ja soosammal ning seentest kaneel pruunik ja harilik tanuseen ehk maarasv. Lisaks on nimekirjas ka 2004. aasta orhidee hallkäpp ja aasta liblikas päeva paabu silm. Rahvusvahelise loenduse aasta raames oodatakse vaatlusandmeid ka valge toonekure pesade kohta. Oma panuse Eesti loodust puudutava väärtusliku info kogumiseks saab anda igaüks, registreerides nähtu loodusvaatluste andmebaasi koduleheküljel lva.eelis.ee olevasse elektroonilisse päevikusse. Saadud andmed kasutatakse liikide leviku atlaste koostamisel ning mitmetes analüüsides. Loodusvaatluste kampaania läbiviijad on Eesti Loodusuurijate Selts, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaagentuur. Soovin teile kaune radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.